Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În acest studiu intitulat Evanghelia după Matei ne vom ocupa de 5 lucruri. Autorul, destinatarul, data scrierii, locul scrierii și caracteristicile acestei Evanghelii. Să luăm mai întâi autorul Evangheliei după Matei. Comentatorii Peș și Bir au opinat că Levi și Matei nu erau una și aceeași persoană, ci două. Că Levi era numai un apostol care înainte de a-l chema Domnul Iisus era vameș. Iar Matei era un apostol și un evanghelist pe care numai l-au poreclit vameș. Această părere are neajunsurile ei. Și alți comentatori ca Albright și Mann au emis ipoteza că Matei era numele evanghelistului, iar Levi era o poreclă care arată că evanghelistul Matei se trăgea din seminția lui Levi. Aceștia explică că la un moment dat porecla de Matei Levitul a fost confundată cu al doilea nume, al evanghelistului de Levi. Această opinie este foarte atractivă. Ea continuă să spună că, întrucât numărul leviților era cu mult mai mare decât era necesar pentru a sluji în complexul templului, mulți dintre ei au trebuit să-și caute de lucru în altă parte. Așa se explică, au zis acești comentatori, că Matei s-a angajat ca vameș. Dar, acceptând această slujbă pe care evreii au calificat-o că era a oamenilor corupți și a trădătorilor neamului, lor, Matei și-a pierdut stima seminției din care a provenit și nu s-a ales decât cu ocara a unui vameș stricat. Și această opinie are lacunele ei. Este adevărat că oamenii pot face anumite confuzii, numai că revelația Noului Testament și cu atât mai mult Evanghelia lui Hristos n-a putut să facă o asemenea confuzie, ca să transforme o poreclă în al doilea nume a evanghelistului Matei. Evangheliile sinoptice ne arată clar că autorul Evangheliei pe care o studiem avea două nume, Matei și Levi, așa după cum și apostolul Petru avea două nume, Simon și Chifa. Evanghelistul Marcu ne spune că omul pe care l-a chemat Domnul Iisus de la famă la ucenicie se numea Levi. El a scris, pe când trecea Iisus pe acolo, l-a văzut pe Levi, lui Alfeu, șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Levi s-a ridicat și a mers după el. 2:14. Evanghelistul Luca a scris la fel. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis, vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a ridicat și a mers după el. 5:27-28. Iar Levi, când a vorbit despre sine în Evanghelie, s-a numit Matei. El a scris, de acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și i-a zis, vino după mine. Omul acela s-a ridicat și a mers după el, 9:9. Evangheliile sinoptice, ca și faptele apostolilor, ne redau lista cu cei 12 apostoli. Matei 10:2-4, Marcu 3:16-18. Luca 6:13-16, Fapte 1:13. În toate aceste liste nu apare numele Levi, ci Matei. Iar Matei, când a scris despre sine în Evanghelie, a explicat că acest apostol care purta numele de Matei nu era altul decât vameșul despre care el a scris în 9:9-13 și care purta în Evanghelia după Marcu 2:14 și numele de Levi. Evanghelistul Matei a făcut această precizare fiindcă el și-a scris Evanghelia după ce evanghelistul Marcu și-a redactat-o pe a lui, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1. Evanghelistul Matei a redat următorul detaliu la numele lui în lista apostolilor scriind. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, Cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. 10:2-4. Numele Matei derivă din limba ebraică de la rădăcina Maltania sau Maltias, care apare în Vechiul Testament și înseamnă darul lui Jehova. Iar Levi înseamnă unit, atașat, urmaș. Credem că Domnul Iisus a dat evanghelistului Matei al doilea nume, ca și apostolului Petru, pentru că atunci când Fiul lui Dumnezeu l-a chemat, el a lăsat totul și l-a urmat. Mântuitorul l-a numit Levi, fiindcă i s-a atașat, s-a unit cu el și l-a urmat. Evangheliștii Marcu și Luca au atribuit apostolului Matei al doilea nume de Levi în evangheliile lor, care era mare și de largă circulație și pe care i l-a pus Domnul Iisus. Iar evanghelistul Matei s-a numit pe sine cu primul nume, care era mic și cu care era cunoscut într-un cerc mai restrâns. Mulți teologi din biserica primară au susținut cu tărie că Matei era autorul evangheliei care îi poartă numele. Noi îi vom prezenta numai pe 6. Papias, ucenicul apostolului Ioan, episcopul bisericii din Hierapolis, a scris în jurul anului 150. Matei a scris cuvântările Logia în limba ebraică. Acest citat se păstrează în istoria bisericească a lui Eusebiu. Unii înțeleg greșit că Papias s-ar fi referit aici la faptul că evanghelistul Matei ar fi copiat din anumite cărți care explicau viața și învățătura Domnului Isus în lumina unor texte mesianice din Vechiul Testament. Irineu, episcopul bisericii din Lyon, a scris în jurul anului 180, Matei și-a scris Evanghelia printre evrei și în limba lor, pe când Petru și Pavel predicau la Roma și înființau biserici. Tertulian, de asemenea, a scris în lucrarea lui împotriva lui Marcion, la începutul secolului al III-lea, că Matei și-a scris Evanghelia în limba ebraică. Origen, la fel, a scris prin anul 230, că evanghelistul Matei și-a scris Evanghelia în limba ebraică. Eusebiu, episcopul de Cezaria, a scris la începutul secolului al IV-lea. Matei, după ce a predicat evreilor și altor națiuni, și-a redactat Evanghelia în limba părinților ca să completeze golul care s-a creat prin absența sa. Și Ieronim a scris la începutul secolului al V-lea că Matei și-a scris Evanghelia în limba ebraică. Despre evanghelistul Matei noi știm foarte puțin. Știm doar atât că a fost un vameș pe care l-a chemat Domnul Iisus la ucenicie pentru a deveni un apostol. Evanghelistul Matei, în calitate de vameș, a fost un om al Condeiului. Domnul Iisus, când l-a chemat ca să-l urmeze, el a părăsit totul, cu excepția Condeiului, pe care a dorit să-l pună în slujba Mântuitorului. Evanghelistul Matei a fost un mare expert în arta scrisului, fapt pe care îl dovedește însăși Evanghelia. Tradiția spune că evanghelistul Matei ar fi predicat 15 ani în Israel, apoi că ar fi lucrat ca evanghelist printre păgâni și, în cele din urmă, că ar fi murit de moarte bună în Etiopia, iar alții au spus că ar fi murit în Macedonia. În al doilea rând, ne vom ocupa de destinatarul Evangheliei după Matei. Unii dintre primii scriitori creștini au spus că Matei a scris două evanghelii. Una în limba aramaică și mai mică, numită Evanghelia după evrei, care s-a pierdut, și alta în limba greacă și mai complexă, care este inclusă în Noul Testament. Comentatorii moderni ca Tasker, Wenham, Kurzinger, Gundry, Stonehouse, etc., resping ideea că Matei a scris două evanghelii și susțin cu fermitate că el a compus Evanghelia pe care o cunoaștem noi mai întâi în limba aramaică și apoi, ceva mai târziu, a tradus-o în limba greacă pentru evreii împrăștiați care vorbeau grecește. Se crede că evanghelistul Matei a dat originalul bisericii din Ierusalim, iar alte biserici au făcut copii după aceasta. Pentru faptul că Matei și-a dedicat Evanghelia evreilor, sunt următoarele 6 dovezi. că a scris-o în limba aramaică pe care o vorbeau evreii din secolul I, că această Evanghelie îl prezintă pe Domnul Iisus ca pe Mesia cel promis în Vechiul Testament, că această Evanghelie abundă în citate din Vechiul Testament, că în ea nu sunt explicate obiceiurile evreiești, pentru că cititorii ei, fiind evrei, le cunoșteau, că ea, spre deosebire de celelalte trei evanghelii, întrebuința pentru împărăția lui Dumnezeu expresia ei specifică de împărăția cerurilor. Pe motivul că pentru evrei numele lui Dumnezeu era foarte mare și ei obișnuiau să-l folosească rar, și că ea ne arată cum Domnul Iisus a lucrat numai printre evrei și cum el a poruncit și ucenicilor atunci când i-a trimis în misiune ca să nu meargă la samariteni și la neamuri. 10, 5 și 6. În al treilea rând, ne vom ocupa de data scrierii Evangheliei după Matei. Cercetătorii au emis trei opinii în legătură cu data scrierii Evangheliei după Matei. Unii sunt de părere că ea a fost scrisă înainte de căderea Ierusalimului din anul 70. Biserica primară a crezut că Matei și-a scris Evanghelia înainte de căderea Ierusalimului. Am văzut mai înainte în acest studiu că Irineu a spus: Matei și-a scris Evanghelia printre evrei și în limba aramaică, pe când Petru și Pavel predicau la Roma și înființau biserici. Aceasta înseamnă că Matei și-a scris Evanghelia cel mai târziu în anul 64, pentru că atunci apostolul Petru a fost martirizat la Roma de către Nero, iar apostolul Pavel a fost martirizat în anul 67 de către același imperator și în aceeași cetate. Robertson spune că relatările evangheliilor sinoptice cu privire la distrugerea Ierusalimului sunt foarte restrânse, pentru că ele nu au fost descrieri posterioare ale acestui eveniment, ci doar niște preziceri anterioare. Robert Gundry a făcut o listă cu pasaje din Evanghelia după Matei, prin care ne arată că ea a fost publicată înainte de căderea Ierusalimului, în jurul anului 60, și cel mai târziu în 63. Unii dintre acești cercetători ne spun că Evanghelia după Matei a putut fi scrisă chiar din anul 58. Alți comentatori sunt de părere că Matei și-a scris Evanghelia după căderea Ierusalimului între anii 75-80. Aceștia aduc ca argument pilda anunții fiului de împărat, în care Mântuitorul a spus că împăratul și-a trimis armata, a distrus pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea. 22:7. Argumentul acesta nu stă în picioare, pentru că pilda aceasta nu este decât o prezicere a Domnului Iisus, așa după cum a prevestit și căderea Ierusalimului în Marcu 13:14 și Matei 24:15. Arderea orașului din această pildă era limbajul Vechiului Testament și a lumii romane, care descria pedeapsa unui oraș răzvrătit pe care îl incendia o anumită oaste la porunca împăratului. Și alți comentatori opinează că Evanghelia după Matei a fost scrisă între anii 80-100. Cercetătorii acestei opinii spun că se observă în carte că a existat o mare tensiune între evrei și creștini atunci când ea a fost scrisă. Data cea mai plauzibilă pentru scrierea Evangheliei după Matei, au zis aceștia, a fost fie în scurt timp înainte de Consiliul de la Jamnia din anul 85, fie imediat după aceasta, la care s-a introdus în sinagogi așa numită lege Birkat Ha-Minim. Aceasta a fost o propoziție din conținutul a 18 binecuvântări care trebuiau recitate de 3 ori pe zi. În versiunea Genisa, găsită în Cairo, scrie: fie ca toți nazarenenii, adică creștinii, și minimii, adică ereticii, să piară într-o clipă, fie ca ei să fie șterși din cartea vieții și să nu fie scriși împreună cu cei neprihăniți. La acest consiliu s-a hotărât ca toți creștinii să fie dați afară din sinagogi. De acum, ura evreilor față de creștini a crescut și mai mult, îndeosebi împotriva evreilor care s-au încreștinat. Din aceste trei opinii, noi o alegem pe prima, că Evanghelia după Matei a fost scrisă înainte de căderea Ierusalimului, între anii 58 și 59, fiindcă ea este în concordanță cu data scrierii Evangheliei după Marcu, care și ea, la rândul ei, a fost scrisă între anii 55-56 și în concordanță cu ceea ce ne-am informat în studiile intitulate Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1 și Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3, că evanghelistul Matei s-a folosit de Evanghelia după Marcu și că evanghelistul Luca s-a folosit și de Evanghelia după Marcu și de cea după Matei, că evanghelistul Luca a scris faptele apostolilor după ce își redactase Evanghelia și că el a încheiat cartea Faptele Apostolilor cu prima întemnițare a apostolului Pavel, care a avut loc la Roma în anul 62. Aceasta înseamnă că Evanghelia după Luca a fost scrisă înainte de anul 62. În al patrulea rând, ne vom ocupa de locul scrierii Evangheliei după Matei. Comentatorii au sugerat 6 centre ca loc de scriere al evanghelistului Matei, dintre care primele 3 sunt mai puțin verosimile: Alexandria, Edesa și Fenicia. Unii ca Slingerland, care susțin că Evanghelia după Matei a fost scrisă după căderea Ierusalimului din anul 70, opinează că locul ei de redactare a fost Transiordania Siriei. Alții ca Streeter, Davis și Dale Allison susțin că Matei și-a scris Evanghelia în Antiohia, pentru că în acest oraș erau foarte mulți evrei și fiindcă Antiohia a fost și primul centru de evangelizare a lumii păgâne. Comentatorii amintiți au ajuns la această concluzie, fiindcă în carte se simte o mare atmosferă misionară de a-i câștiga pe evrei pentru Hristos, cât și pe neamuri. Aceștia își mai susțin opinia și cu argumentul că Ignatius, episcopul bisericii din Alexandria, a atestat primul Evanghelia după Matei în epistolele sale, pe care le-a trimis în primii ani ai secolului al II-lea către bisericile din Efes, 19:1-3, Matei, capitolul 2, și bisericii din Smirna, 1:1, Matei, 3:15, și către Policarp, 2:2, Matei, 10:16. Și alți teologi din primele viacuri au susținut că Matei și-a redactat Evanghelia și că și-a publicat-o în Israel. Ieronim, care a trăit la sfârșitul secolului al IV-lea, mulți ani în Israel, a legat scrierea Evangheliei după Matei de Iudeia, iar o altă parte dintre cercetătorii moderni opinează că ea a fost scrisă în Cezarea Maritimă. Noi alegem ultima variantă, că Evanghelia după Matei a fost scrisă în Israel, și aceasta, indiferent că a fost redactată în Iudeia sau Cezarea Maritimă. Am văzut că dintre toate opiniile cercetătorilor, atât în ce privește data, cât și în ce privește locul scrierii Evangheliei după Matei, această variantă este cea mai plauzibilă, pentru că ea este în concordanță atât cu data și locul scrierii Evangheliei după Marcu, cât și cu adevărul că Evanghelia după Marcu a stat la baza scrierii Evangheliei după Matei. Când am tratat studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1, am văzut mai întâi că evanghelistul Matei s-a folosit de Evanghelia după Marcu. Apoi, când am abordat ultimele două studii, am văzut că Marcu și-a scris Evanghelia în Ierusalim între anii 55-56. Iar acum ne-am informat că Matei și-a scris Evanghelia în Iudeia sau Cezarea Maritimă între anii 58-59. Toate aceste informații nu numai că ne arată cele trei adevăruri amintite, dar ni le și întăresc. Am văzut că Marcu și-a scris Evanghelia în Ierusalim, iar Matei, dacă nu și-a scris-o pe a lui în Ierusalim, atunci a redactat-o în jurul acestuia, fiindcă Ierusalimul era situat în Iudeia. Și dacă n-a scris-o nici în această regiune, atunci a redactat-o în Cezarea Maritimă, care se afla la 90 km de Ierusalim. Apoi, am mai văzut că Matei și-a scris Evanghelia la 2-3 ani după ce evanghelistul Marco și-a publicat-o pe a lui. Acum, întrebările care se pun sunt:
Cum te-a ajuns așa de repede Evanghelia după Marcu în mâinile Evanghelistului Matei? Cum de-a avut Evanghelistul Matei timp să ia materialul din Evanghelia după Marcu? Și când a mai avut el vreme ca să scrie într-o perioadă așa de scurtă? La toate aceste întrebări există un singur răspuns, că amândoi se aflau în Israel. Și în al cincelea rând ne vom ocupa de caracteristicile Evangheliei după Matei. Evanghelia după Matei are patru caracteristici. Prima ei caracteristică a fost ca să dovedească poporului evreu că Domnul Iisus era Mesia cel promis. Evangheliei după Matei se atribuie emblema de leu din Apocalipsa 4:7, pentru că ea, fiind dedicată evreilor, le arăta că Domnul Iisus era Mesia cel promis sau leul din seminția lui Iuda, cum obișnuiau ei să-l numească. Există o propoziție profetică care este redată în Evanghelia după Matei de 16 ori și anume: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin profetul care zice, Matei 1:22, nașterea Domnului Iisus și punerea numelui Lui, 1:21-23, au fost împlinirea unei prorocii, fuga în Egipt, 2:14-15, și omorârea pruncilor, 2:16-18. Au fost împlinirea unei alte prorocii, întoarcerea lui Iosif la Nazaret și creșterea Domnului Iisus acolo, 2:23, au fost alte prorocii împlinite. Apoi, intrarea lui triumfală în Ierusalim, 21:2-5, vânzarea cu 30 de arginți, 27:9, și tragerea la sorți pentru veșmântul lui, 27:35. Au fost alte prorocii împlinite, etc. Ținta evanghelistului Matei a fost ca să arate evreilor cum fiecare detaliu al vieții Mântuitorului a figurat în prorociile Vechiului Testament și cum toate acestea s-au împlinit în tocmai ca să arate că el era Mesia cel promis și nu altul. Ned, Stonehouse și Ernst Lohmeyer au spus că Evanghelia după Matei se împarte în trei părți, că prima parte, capitolele 1-4, se ocupă de persoana Domnului Iisus ca Mesia, că a doua parte, capitolele 4-16, se ocupă cu proclamarea Domnului Iisus ca Mesia și că a treia parte, capitolele 16-28, se ocupă de suferința, moartea și învierea lui Mesia. Domnul Iisus, în calitate de Mesia cel promis, a îndemnat pe evrei ca să-l accepte ei primii ca Domn și Mântuitor. Întrucât evanghelistul Matei urma să primească însărcinarea ca să lucreze printre evrei și ca să le dedice lor Evanghelia, el a fost mai întâi inspirat să asculte cu cea mai mare atenție tot ce a spus Domnul Iisus cu privire la ei, ca apoi să le transmită cu cea mai mare exactitate. Astfel, el a arătat evreilor că Mântuitorul s-a pus mai întâi în slujba lor și că lor le-a oferit marele privilegiu ca să vină primii la el și la împărăția lui Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care, atunci când femeia sirofeniciană a strigat după ajutorul Domnului Iisus, evanghelistul Matei ne spune că Mântuitorul i-a răspuns: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. 15:24. Evanghelistul Matei a înțeles din aceste cuvinte că timpul de lucru al Mântuitorului nu s-a terminat încă pentru casa lui Israel și că Fiul lui Dumnezeu îi oferea încă întâietatea. Aceeași explicație o avem și în porunca Domnului Iisus pe care a dat-o ucenicilor când a zis: să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. 10:5-6. Deși poporul evreu n-a vrut să accepte mesajul Domnului Iisus, totuși Mântuitorul a văzut triumful Evangheliei sale și că va sosi o zi când oamenii din toate națiunile pământului îl vor primi ca Domn și Mântuitor, fapt care s-a împlinit. Evanghelistul Matei l-a auzit pe Fiul lui Dumnezeu spunând: Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor națiunilor. Atunci va veni sfârșitul, 24:14, și vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, 8:11. Apoi, evanghelistul Matei a arătat evreilor atitudinea Domnului Iisus pe care o avea față de lege. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus când a zis în predica de pe munte: Să nu credeți că am venit să stric legea sau profeții. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. 5:17. Și adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. 5:18. Evanghelistul Matei l-a mai citat pe dascălul ceresc când a declarat că standardul conduitei creștine depășește pe cel al legii. Mântuitorul a spus: Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. 5:21-22. Și vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. 5:20. Și în cele din urmă, evanghelistul Matei a arătat evreilor atitudinea Domnului Iisus față de cărturari și farisei. Este foarte interesant cum a tratat evanghelistul Matei pe cărturari și pe farisei. El mai întâi l-a citat pe Domnul Iisus când a zis că Dumnezeu le-a încredințat lor o misiune mare. Cărturarii și farisei ieșesc pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le împliniți, împliniți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. 23:2-3. Apoi, în nicio evanghelie, Domnul Iisus n-a condamnat atât de aspru pe cărturari și farisei ca și în Evanghelia după Matei. Evanghelistul Matei l-a citat pe Ioan Botezătorul cum i-a demascat, numindu-i pui de vipere, 3:7-12. I-a descris cum l-au calomniat și l-au acuzat pe Domnul Iisus în fel și chip, că mânca cu vameșii și păcătoșii, 9:11, că făcea minuni cu ajutorul lui Belzebul, 12:24, și că chiar ei îi urzeau moartea, 12:14. Și în cele din urmă, evanghelistul Matei a scris evreilor cum Mântuitorul a zis ucenicilor ca să se păzească de aluatul cărturarilor și al fariseilor, 16:12, că ei erau un răsad rău pe care Dumnezeu l-a smuls din rădăcină, 15:13, și că ei erau ucigașii tuturor sfinților, ai tuturor prorocilor și chiar și al Fiului lui Dumnezeu, 21:31. Nu există niciun text în întreg Noul Testament care să-i demaște și să-i condamne pe cărturari și pe farisei, așa cum i-a demascat și a condamnat Domnul Iisus în capitolul 23 din Evanghelia după Matei. Mântuitorul nu i-a condamnat așa de mult pentru ceea ce au învățat pe oameni, cât i-a acuzat pentru comportamentul lor, fiindcă a fost o mare discordanță dintre învățătura și viața lor. A doua caracteristică a Evangheliei după Matei este identificarea Domnului Iisus ca împărat. Evanghelistul Matei ne l-a prezentat pe Domnul Iisus ca pe un împărat care a avut o împărăție, putere și glorie încă pe când era pe pământ. El ni l-a arătat chiar la început în genealogie ca pe un prinț sub titlul de Fiul lui David. Ni l-a arătat cum magii au venit să-l caute ca pe un împărat. A arătat cum Domnul Iisus a abrogat legea de 5 ori în predica de pe munte și a înlocuit-o cu standardul cerințelor sale de împărat suprem. S-a zis celor din vechime, dar eu vă spun, 5:21-48. Ne-a arătat cum Mântuitorul și-a dramatizat intrarea triumfală în Ierusalim printr-o acțiune simbolică ca să demonstreze că era împărat. Și el ne-a arătat cum Domnul Iisus a afirmat înaintea lui Pilat că era împărat și că avea o împărăție. Cu toate acestea, ne spune mai departe evanghelistul Matei că evreii și romanii și-au bătut joc de această afirmație a Mântuitorului. Ei l-au îmbrăcat într-un veșmânt de împărat și i-au aplicat o tăbliță pe cruce, deasupra capului pe care scria faimoasa sa afirmație: Iisus Hristos, împăratul iudeilor. 27:37. Și, în sfârșit, evanghelistul Matei și-a încheiat Evanghelia cu finala și suprema afirmație a Fiului lui Dumnezeu când a zis: Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. 28:18. Arătând că El era împăratul suprem al cerului și al pământului. Acesta este motivul pentru care în Evanghelia după Matei cuvântul cheie este împărăția lui Dumnezeu și versetul cheie este: Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da deasupra. 6:33. A treia caracteristică a Evangheliei după Matei este expunerea învățăturii Domnului Iisus. Evanghelia după Matei este o evanghelie supremă în ce privește învățătura Mântuitorului. Ea era numită în biserica primară manualul învățăturii Domnului Iisus și, într-adevăr, ea a slujit creștinilor din primele secoli întocmai ca un manual divin. Am văzut că evanghelistul Matei a adunat prima colecție a învățăturii Fiului lui Dumnezeu, dar el, totodată, a fost și un mare sistematizator. El, mai întâi, a adunat tot materialul, tot ce a auzit și a văzut el personal și tot ce a putut să afle și de la alții. Apoi l-a așezat în 5 tematici mari. Prima tematică este predica de pe munte sau legea împărăției lui Dumnezeu. Capitolul 5:7. În a doua tematică se includ îndatoririle celor ce îndrumă pe alții la împărăția lui Dumnezeu. Capitolul 10. În a treia tematică intră pildele despre împărăția lui Dumnezeu. Capitolul 13. A patra tematică ne vorbește despre măreția împărăției lui Dumnezeu și pregătirea celor ce vor intra în ea. Capitolul 18. Și a cincea tematică se ocupă cu venirea împăratului, capitolele 24-25. Unii cercetători au spus că evanghelistul Matei a privit cele cinci tematici ca un pentateuch nou, dat pentru noul Israel, nu de pe muntele Sinai, ci de pe muntele predicii de pe munte. Trebuie să amintim că evanghelistul Matei, pe lângă că a adunat materialul cu mare grijă, notându-l îndată ce l-a auzit, el l-a aranjat și într-un chip iscusit și cu un scop înțelept. Pe timpul acela, prea puțin au avut cărți. Dacă cineva a dorit să cunoască învățătura Domnului Iisus, a trebuit să o învețe pe de rost și să o păstreze în memorie. Evanghelistul Matei, ca să ușureze memorizarea, a aranjat materialul în treimi și șeptimi. Spre exemplu, Dumnezeu a adresat lui Iosif 3 mesaje prin îngeri. Petru s-a lepădat de 3 ori de Mântuitorul și Pilat l-a întrebat pe Domnul Iisus de 3 ori dacă este împărat. Sunt 7 pilde despre împărăția lui Dumnezeu în capitolul 13 și sunt 7 vaiuri împotriva cărturarilor și a fariseilor în capitolul 23. Genealogia Mântuitorului, cu care evanghelistul Matei și-a început Evanghelia și cu care a dovedit că Domnul Iisus era fiul lui David, ne este cel mai bun exemplu al aranjamentului lui. În limba ebraică nu există cifre. Ele sunt înlocuite prin litere după ordinea alfabetului. Apoi, în această limbă, vocalele nu se scriu. Astfel, literele ebraice pentru numele lui David sunt D-W-D. Dacă aceste litere sunt luate ca cifre, ele reprezintă numărul 14. Evanghelistul Matei a compus genealogia Domnului Iisus din 3 grupe de câte 14 nume, arătând astfel că David a fost personajul ei principal. Și a patra caracteristică a Evangheliei după Matei este prezentarea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Evanghelistul Matei a avut un interes deosebit de mare în ce privește a doua venire a Domnului Isus. El ne-a făcut o dare de seamă detaliată asupra discursului apocaliptic al Fiului lui Dumnezeu cu privire la a doua sa venire, sfârșitul lumii și judecata de apoi. Ceea ce ne prezintă Evanghelistul Matei în capitolul 24 nu ne scrie nici o altă evanghelie. Apoi, numai el ne-a redat în continuare, în capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, pilda talanților și pilda despărțirii oilor de capre.
Ce multe doresc, o Iisuse, o vino în inima mea, când grija lumii mă apasă, la tine-mi găsesc liniștea. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica. Eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Ia-mi inima mea zbuciumată și umple tu golul din ea. Condu-mi pașii pe calea dreaptă, căci tu îmi cunoști inima. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica. Eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Trăind prin a ta îndurare, de jertfa ta, condu-mi pașii pe calea vieții, căci tu îmi cunoști inima. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica. Eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Ajută-mă tu, o Iisuse, să ajung în prezența ta, în cerurile tale sfinte, cu îngerii slavă-ți voi da. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica. Eu te voi lăuda pentru dragostea ta. Fericit eu voi fi cu tine, Iisus, zi de zi, pas cu pas, când voi fi încercat, la bine și la greu, tu mă vei ridica. Eu te voi lăuda pentru dragostea ta.